Příběhy 20. století byly od počátku ojedinělým projektem a také projektem odvážným, protože se hodně vymykaly běžnému mediálnímu obsahu, který z velké části tvoří popis událostí jepičího trvání a z části bohužel také popis úplných banalit. Příběhy 20. století jsou jiné, nic nestrácejí na aktuálnosti, či chcete-li naléhavosti, a zabývají se těmi nejpodstatnějšími věcmi. Vyprávějí o odvaze a zbabělosti, charakteru a nemorálnosti, životu a smrti.
Interview Plus.
Jsem rád, že mohu ve studiu přivítat autory příběhu 20. století Adama Drdu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Mikuláše Kroupu, který je zároveň ředitelem neziskové organizace Postbellum, která vyhledává a zaznamenává vzpomínky pamětníků 20. století. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem to vzal abecedně, abyste si nemysleli, že jsem chtěl způsobit hned rovnou nějaký rozkol. Mikuláši, čekal si, že by to mohlo vydržet 10 let a vydržet v plné síle?
Myslím, já jsem na začátku si říkal, že i kdyby třeba ten pořad nebyl, tak na zaznamenávání těch vzpomínek, těch na paměti národa, které posluchači možná znají, tak na to prostě čas nebude nikdy a potřebujeme zaznamenat, řekněme, prostě stovky dalších lidí, které jsme si nakontaktovali za těch posledních pár let, ještě předtím, než teda vznikl pořad Příběhy 20. století. Prostě máme před sebou strašně moc práce. No a ten pořad se podle mého soudu nevyčerpá, protože ta sbírka paměti národa stále narůstá o nesmírně zajímavé příběhy.
Adame, ty jsi před těmi 10 lety měl vybudovanou pozici respektovaného politického komentátora, mohl jsi si zvolit redakci, kam by si šel působit, místo toho si dal přednost tomuhle dobrodružství s Mikulášem. Proč jsi to udělal, proč jsi pro to rozhodl?
No, to já nevím, to já neumím takhle říct, že bych volil mezi komentátorstvím a příběhama, prostě se člověk posune někam jinam, a protože když končilo vysílání české redakce BBC, tak ta věc byla na spadnutí. A jako je to Mikulášova zásluha taky, protože byl takovej, že měl pocit, že by bylo smysluplný něco podobného dělat, a přesvědčil mě o tom. No, tak jsme to začali dělat.
A přesvědčil tě čím, jakými argumenty, myslím tím, co tě na tom projektu lákalo?
No takhle, mě na tom projektu lákalo to, že jsem měl pocit, stejně jako Mikuláš, v tom jsme se shodli za prvé v zájmu o historii moderní a za druhý v pocitu, že... Je to trochu to, co ty jsi říkal v těch superlativech v úvodu, že prostě příběhy lidí, o kterých vysíláme, ať už jsou to lidi, kteří mají za sebou pozoruhodný válečný osudy nebo třeba politický vězni z 50. let, takže jsou představovaný velice málo, velice stručně, že se vždycky objeví jenom nějaký 30-vteřinový klip z jejich výpovědí. Většinou šlo o odpovědi na otázky typu, kdy vás postřelili nebo kdy jste prožil nejhorší chvíli v lágru. No a nám přišlo, že je prostě důležitý dělat rozhovory s těma lidma, který by zachycovali za prvé celý jejich život a za druhý, že by si taková věc zasloužila nějaký dokumentární pořad nebo nějakou větší plochu, mimo jiné i s ohledem na to, že často jde o lidi, kteří až do svého velmi pozdního věku o těch věcech prostě nesměli nikde mluvit, protože že to prostě nešlo. No, tak to byly takový pohnutky, prostě připadalo nám to z tohohle důvodu smysluplně.
Mikuláši, když si popisoval, že těch materiálů je spousta a určitě i do dalších let je z čeho čerpat, když se ohlédneš za těmi 10 lety, byly někdy příběhy, co by tedy rozhlasový pořad v ohrožení? Třeba z důvodu únavy tvůrců?
No, ano, to myslím, že bylo a bude nás čekat. Každý ten příběh člověka totiž podle mého soudu někdy docela srazí na kolena, jo? Že někdy pak člověk hledá zoufale, kde zase tu sílu nabrat. Vždycky, když odevzdám dokument, tak se tak jako nadechnu a potřebuji aspoň den se nějak odpoutat od toho příběhu. Většinou to nejde, protože člověk na ten příběh opravdu musí myslet. I třeba z toho důvodu, že tam něco zapomněl, nebo možná třeba chtěl ještě jinak, aby ten příběh řekněme, vyzněl, nebo některé věci, které tam chtěl vypíchnout. No ale jinak nikdy se nestalo, že bychom s Adamem vážně mluvili o tom, že bychom se rozešli, nebo že bychom chtěli prostě s příběhem skončit, nebo s příběhama skončit. Právě naopak vlastně se neustále utvrzujeme a hrozně si přejeme, aby ten pořad fungoval tak, jak funguje doteďka.
Překvapuje vás, pánové, kolik těch příběhů stále je a kolik se jich stále objevuje, že nevysychají zdroje, Mikuláši?
Já jsem vlastně trochu cynik. Já si myslím, že úplně naopak, já už překvapený nejsem. Vlastně jsem si dokonce uvědomil, jak kdybych tady zastavil na ulici starého člověka, tak jak by byli lidé překvapení, jaký mají ti lidé za sebou osudy. Jsem vlastně překvapený z toho, že velmi často se nám stává, jak nám lidé píší, že objevili super příběh, který jsme ještě nikdy neslyšeli, nezaznamenali, a já si říkám, že těch máme na paměti národa 50, 60, jo? To jsou třeba příběhy z gulagů nebo z koncentráků. Ti lidé teda bohužel odchází, samozřejmě jsou ve velmi vysokém věku, ale paměť národa, zaplať pánbu za to, že se tomu věnuje už těch 15 let. Příběhy jsou desetiletý, ale paměť národa jako taková je 15letá, takže za tu dobu se nám podařilo zaznamenat opravdu tisíce výpovědí.
Adame?
No já jenom, jestli k tomu můžu dodat drobnost, tak já myslím, že spíš také v tom hraje v roli to, že už ten pořad existuje 10 let. A za těch 10 let se strašně moc věcí změnilo. My jsme začali natáčet lidi, kteří si prostě pamatují 50. léta, pamatují si válku, spousta těch lidí umřela mezi tím už, ale v době, kdy jsme tím začínali, tak my jsme vůbec nevěděli, že, nebo nepočítali jsme s tím, ne, nevěděli, že je strašná spousta lidí, kteří mají strašně zajímavý osudy, který je dobrý přetlumočit. A ať už to jsou třeba děti těch politických vězňů. A proč jsem mluvil o tom, že už je to 10 let, protože třeba člověk má pořád pocit, že různý historie z normalizace jsou jako nedávno. Jo. Já jsem si teď procházel seznam signatářů charty prvních. Zjistil jsem, že prostě 2/3 těch důležitých lidí už tady nejsou. Jo. Čili je to tak, že vlastně za chvíli budeme přemýšlet nad tím, jak nahrát pamětníky převratu a 90. let, který nikdo nikdy neoslovil, protože všichni měli dojem, že to je včera. A že je na to strašně času, a já se tímhletím komplikovaně snažím říct, že není, že ten čas prostě strašně letí.
A když jsme u těch 10 let a té proměny, tak mě taky zajímá, jestli vnímáte, že by se třeba nějak proměnila společenská atmosféra v České republice právě v tom vztahu k minulosti, protože třeba různé průzkumy naznačují, že dnes je společnost taková tolerantnější vůči předlistopadovému režimu než možná před těmi 10 lety. Adame?
No, to je strašně složitá otázka, na kterou já neumím odpovědět krátce, ale ve vztahu k těm příběhům, kdybych to měl říct, tak já jsem nikdy moc nepociťoval to, že by prostě ty osudy těch lidí jsou tak silný, že jsem nikdy nepociťoval, že by nebyly akceptovaný kvůli tomu, že tady je třeba jako nějaký smířlivý pohled na tu předlistopadovou minulost. Já jsem pociťoval to, že se proměňuje atmosféra před nějakýma 5-6 lety, protože myslím, že trošku po našem vzoru nebo po té, co my jsme to spustili, nechci říkat po našem vzoru, tak se objevila strašná spousta těchto jakoby aktivit lidí, kteří začali natáčet pamětníky, a jsem měl pocit jistý přehlcenosti, spíš to byl problém, který jsem z toho měl. A teď mám zase pocit, že to zesláblo, tak možná je to tím, že prostě, nevím, prostě to je jedna věc, a druhá věc, jako co jsem si všiml, je, a to je možná souvisí s atmosférou současnou společenskou, a to mi připadá důležitý, najednou jsou daleko víc ochotní vypovídat lidi, kteří nás taky velmi zajímají. A jsou to lidi, kteří třeba byli před rokem 89 v komunistické straně, různí funkcionáři, agenti státní bezpečnosti. Já mám najednou pocit, jako by ty lidi ztratili obavu o tom mluvit, protože před 10 lety to byla větší společenská ostuda, než je to dneska.
Mikuláši, jak důvěryhodná je paměť? Jak důvěryhodné jsou ty výpovědi pamětníků? Já tím nemyslím to, že by zrovna někdo musel záměrně lhát, ale i když si to vezmu podle sebe a měl bych vzpomínat na dobu před 20 lety, spoustu věcí si nevybavím.
No je také vlastně dost naivní si myslet, že se nám za 2, 3, 4 hodiny podaří zaznamenat celoživotní vzpomínky toho člověka nebo paměti. Je to vlastně jakási reflexe toho člověka, která je samozřejmě autentická právě tím, že se odehrává vyprávějte svůj příběh tak, jak sám uznáte za vhodné. Snažíme se tedy příliš toho člověka, nebo mu neskákat příliš do řeči. Ptáme se samozřejmě na spíš obecnější otázky, až potom třeba při druhém, třetím setkání s tím člověkem natáčíme detaily některých epizod. Chodíme do archivu, snažíme se získat prostě dokumentaci, kterou nám nabízí písemné prameny. Ale ptáš se na dost závažnou otázku, jestli ten dokumentární cyklus reflektuje nějakou, řekněme, paměť akceptovatelnou tou společností, nebo jak to přesně myslíš?
Teď zrovna jsem to myslel na to, jestli skutečně se dá spolehnout na to, že si ti lidé vzpomenou skutečně na to, co se událo. Jestli si tu historii přece jenom nepřikrášlují, nebo naopak...
Že samozřejmě je to nějaký segment z toho. Ale myslím, že mnohem závažnější otázka, já to tady Adam vlastně naznačil, jo, je, co vlastně si představujeme pod pojmem paměť národa. Jsou to výpovědi válečných veteránů, politických vězňů, disidentů, nebo jsou to výpovědi estébáků, komunistů a tak dále. Má být paměť národa v vozovkách vyvážená v tom smyslu, že tedy máme 100 politických vězňů a 100 dozorců, nebo jak si představujeme tu paměť národa. To je možná vážná otázka, kterou my si samozřejmě v Pozbylům klademe a je to dost složitá odpověď na ní. Jednoduše se dá říci, že samozřejmě máme stovky spolupracovníků a zajímají nás v úzovkách dějní lidé, kteří prostě skutečně byli součástí těch dějin. To znamená, samozřejmě nás zajímají výpovědi jak estébáků, tak politických vězňů. A skutečně se mění atmosféra ve společnosti a já bych řekl, nebo doplnil Adama, že ona ta atmosféra. Můžeme na ní pohlížet vlastně velmi osobně, že tedy najednou pro mě ty příběhy jsou mnohem naléhavější než třeba před 2-3 lety. Jo, najednou mám pocit, že v dnešní době je hrozně důležitý mluvit o těch věcech, které zažili ti lidé prostě v 39., v 48., v 68.
Adam Drda chtěl něco doplnit?
Já jsem chtěl jenom stručně dvěma větama, to je úplně souhlas s tím, co říká Mikuláš, akorát pokud jde o to, jak se ptáš na to, jestli příběhy jsou věrohodné, tak prostě. Samozřejmě ty příběhy jsou uvěřitelné v nějakým faktografickém základu, když člověk vypráví, kde byl vězněn a co se mu dělo, tak se to dá samozřejmě dohledat v archivech, to říkáme vždycky. V čem to je subjektivní a proto já vždycky říkám, že jsme dokumentaristé a ne historici ve smyslu jakoby toho, že každá lidská vzpomínka, každý pocit je věc, kterou nikdy nikdo nemůže ověřit. Já můžu ověřit, jestli ten člověk někde byl, nemůžu ověřit, jestli si tehdy myslel to, co si myslí dneska. Proto vždycky říkám, že to jsou pořady o paměti. Nám jde o to, co ten člověk je a co se z něj působením nějakých zcela doložitelných faktů, co se z něj stalo, jak to interpretuje. Čili jako primární smysl příběhu pro mě není v tom, že bych říkal takhle přesně do detailu to bylo, ale strašně důležitý tam je vědět, že 99% těch lidí samozřejmě nelže, nevymýšlí si. Prostě,
ale paměť
je taková, že...
Tak jsem to myslel. Že
každý víme, že když je nám 40, tak se velmi těžko vžímáme do toho, jaký to bylo, když nám bylo 20, tak takhle to myslím.
A trošku si mi nahrál na další otázku. Zajímá mě taky, co na vaší práci říkají historici, jestli to vás berou třeba jako zdroj důležitý pro svoji práci, nebo naopak, jestli vás mají za amatéry, kteří se jim montují do práce. Mikuláš,
výhoda je v tom, že já nejsem žádný vědecký historik nebo akademik, který postupuje nějakou světově uznávanou metodologií. Já jsem prostě novinář, který se řídí etickým kodexem Českého rozhlasu, etickým kodexem Postbellum. Mám prostě svobodu v tom si vybrat příběh, který chci prostě ve vysílání vyprávět a dělám to co možná nejlépe. Bez žádné zatíženosti, ideologické zatíženosti. Prostě tak, jak ten příběh je a jak mu rozumím, tak ho vyprávím. To je jedna věc. Druhá věc, a to samozřejmě souhlasím, že 10 let tady vyprávíme nějaké střípky z 20. století. A naši posluchači samozřejmě mohou mít dojem, že 20. století bylo hlavně o politických vězních a o útěcích z komunistických kriminálů a o koncentračních táborech. A že vlastně ten historik nám může možná v vozovkách oprávně říkat, teď ale ta většinová společnost žila trochu jinak. Teď vlastně žili spokojně. A já říkám ano, ale přece dějiny nevypráví ty příběhy těch v vozovkách obyčejných lidí, Jo? My, nás zajímá, abychom byli schopni reflektovat dějiny a chápat je a přemýšlet nad nima, co se stalo tím hybatelem těch dějin. Tak nás právě zajímají lidé, kteří vstoupili do těch dějin, kteří přijali nějakou roli, něco udělali. A tyhle lidi nás samozřejmě v těch příbězích, našich příbězích zajímají a zajímají nás samozřejmě i na paměti národa.
Teď mě zajímá ta praktická stránka natáčení, jak to vzniká, a zajímá mě, jestli vy dva stále ještě chodíte natáčet, anebo jestli už ten náběr informací necháváte sběračům. Adame, ale ty si teď zrovna nedávno sbíral osobně další příběhy?
Ne, no já na dalším pořád, a Mikuláš taky, to, na tom se nic nezměnilo, akorát samozřejmě, že jak roste ta sbírka, no tak se na ní podílí víc a víc lidí, ale to neznamená, já si myslím, že v mých pořadech, který dělám pro rozhlas, tak 80% jsou příběhy, který jsem natáčel sám. Ale je to, není to žádný distanc od toho, jak to natáčejí kolegové. Je to prostě tak, že mě to vždycky těšilo, to natáčení, a že si myslím, že ta dokumentaristická práce je taková, že jako sedět s tím člověkem a mluvit s ním a poznat ho a klást mu otázky je prostě něco, co je nenahraditelný pro to, jak ten příběh potom zpracováváš. Takže já to dělám pořád, a pokud vím, tak Mikuláš natáčí taky.
Samozřejmě mnohem méně, než jsem začal, než třeba před těma 10 lety. Dneska skutečně já mám velký balík odpovědnosti v Postbellum, to znamená, když se připravuje třeba televizní ceny paměti národa nebo soutěž příběh 20. století, teď chystáme běh paměti národa. Je to opravdu strašně moc, co prostě mám nějakou zodpovědnost. Takže je to méně, ale teď se chystám například natáčet rozhovor s Václavem Malým, biskupem.
A jak dlouho to trvá? Vezměme si zrovna Václava Malého, kolik času s ním strávíš, než zaznamenáš jeho
příběh? To je opravdu složité, protože on rovnou dopředu řekl, že má přesně hodinu a půl. No tak to je výjimečný, že nám takhle člověk, se kterým chceme mluvit, jakoby rovnou řekne takhle, ale i to my přijímáme, samozřejmě přizpůsobíme se. A to je, myslím, že výjimečné. My za těmi starými lidmi přicházíme s tím, že máme tolik času, kolik oni potřebují k tomu, aby vyprávěli svůj příběh. A jsme ochotní se s nima setkávat často. S jedním člověkem jsem se vídal a natáčel jsem to asi 10krát, no 15krát, vždycky jsem to zapnul, mám prostě neskutečných hodin natočeno s, myslím, že velmi zajímavým vypravěčem Pavlem Macháčkem. Ale natáčeli jsme i třeba přes Skype, jo, protože jsme se do Kalifornie za Lubošem Jednorožcem, utěkářem z komunistických lágrů, prostě vypravit kvůli penězům nemohli. A mimochodem to je také zajímavý. Důležitý říct, že ta technika nebo jak probíhá to samotné natáčení, vlastně do značné míry určují sami posluchači, sami donátoři, prostě protože kolik máme peněz, tolik máme vlastně příběhů. Je to velmi jednoduchý, když máme prostě 100 000 korun na měsíc, tak já najmu další sběrače, kteří jsou vyškolení, dostanou techniku, kterou můžu nakoupit, a oni se už vypraví podle seznamu. Máme zhruba 2 000 lidí, které chceme ještě natáčet.
Vy máte seznam 2 000 lidí, kteří čekají na to, až s nimi uděláte
přes
rozhovor. Přes
skoro 3 000 mám.
To je takový opak celebrity. To je většinou dožné. Adame, jak často se stává, že ten respondent, ten člověk, s kterým děláš rozhovor, to nejzajímavější řekne v okamžiku, kdy vypneš kameru nebo mikrofon?
No, to se stává samozřejmě. Já to většinou potom, ale se k tomu vrátím, k té věci. Aspoň to zkusím, ale já mám obvyklou zkušenost, že natáčíme rozhovor s nějakým člověkem po první hodině, kdy prostě navážeme. To je totiž takhle, jo, ty rozhovory, který my děláme, já nevím, do jaký míry to posluchači vědí, že oni znají příběhy 20. století, ale ten rozhovor trvá dlouho, někdy 4 hodiny. A je to sezení, při kterém s tím člověkem navážeš nějaký vlastně poměrně důvěrný vztah. Není to běžný novinářský rozhovor. Takže je velmi častý, že po první hodině, kdy ten člověk odpovídá, já nevím, třeba strojeně, nebo tak, jak si myslí, že by se mělo mluvit do mikrofonu, tak já to vypnu a budu si zakouřit a on za mnou přijde a začneme najednou říkat věci, z kterých jsem úplně paf a který do toho mikrofonu neřek, takže se složitě vracíme zpátky a jako stává se to. No.
Mikuláši, ty jsi řekl, že se během své práce dozvídáte detaily, o kterých se v učebnicích nepíše. Máš nějaké vysvětlení pro to, proč se o těch věcech nepíše v učebnicích?
Ale no tak to si samozřejmě trochu nadnesený. No, kdo by psal třeba o... Ne, jako kdo by psal třeba o příběhu Jaroslava Kutka, o tom, jak jeho kamarád zahynul na východní frontě, když se vytahoval, jo, jel tank, před nima na cestě ležela čepice protitankové miny a teď ty dva kamarádi vlezli z tanku a Jaromír Kutek říkal, hele, bacha, musíme to nějak obět, a ten jeho kamarád říkal, ne, já se v tom vyznám, já to umím. On říká, neblbni, ne, nešaj na to, jo, vybouchne to, zemřeš. No a nějak tam si pak udělali snídaně, nějaký oběd nebo co, a najednou se ozvala hrozná rána a Kutek říká, no, najednou jsem si uvědomil, že můj kamarád se v tom šťoural a je mrtvej, že on, ta mina vybuchla. No a jak byste to takovouhle historku dávali do učebnice? Ona vlastně ukazuje něco jiného, než představte si kapitolu o východní frontě, o bitvě o Machnovce a tak dále. To je samozřejmě jedna věc, že prostě myslíš některé tím, detaily,
to jsou už moc velké detaily,
že? To jsou moc velké detaily, které ale naopak zase z mého pohledu osvětlují ty věci mnohem ličtějím lidským způsobem, srozumitelným, ale myslím, že dnešním učebnicím prostě to zalidnění, v uvozovkách zalidnění těch dějin prostě chybí. Jo, ty pisatelé se mnohem víc soustředí na nějakou faktografii a mně osobně samozřejmě chybí ty jednotlivé osudy.
A máte ambice
vstoupit? Můžu k tomu jednu rovnost, že tohle je samozřejmě pravda, jo, ale pak je taky problém v tom, vůbec jakoby s českou výukou dějepisu strašně to záleží na konkrétním pedagogovi, ale že ty český moderní dějiny se jaksi vykládají v nějakých zaběhaných kolejích. Jo. Já když jsem dělal knížku třeba o terezínském rodinném táboře v Osvětimi a o českých židech, tak jsem se na tom uvědomil, že jakkoliv je pravda tohle, co říká Mikuláš, tak jsou tady celý obrovský oblasti dějin, jimž se prostě nedostává patřičný místo ve výuce. Tady ten terezínský tábor, to je největší vražda československých občanů za války. A jako navzdory všemu úsilí se to do té výuky prostě nedostane, protože to jsou nějaký paralelní dějiny někde bokem, protože ta historiografie se vykládá jakýmsi setrvačným stylem, který tady vlastně byl zavedený.
Asi hodně platí, jak jsi říkal, že hodně záleží na kantorovi.
Záleží právě na tom, jak ten,
nebo i řediteli školy.
Dějepisář je znalý a jak ho to zajímá.
To je jednoznačné a my to víme, protože Pozbelum skutečně pracuje s pedagogy a s žáky základních škol v projektu Příběh našich sousedů, takže víme, že najít učitele, který v 8. a 9. třídě se svými žáky se dostane k 50. letům, 68. v normalizaci, je prostě naprosto výjimečné. On to nestíhá. Velmi, můžeme se bavit, jestli to je schválně, že to nestíhá. Většina těch pedagogů ani neví, jak to vykládat.
Co studenti? Ty by zájem měli?
No, oni se k tomu dostanou třeba okrajově nebo jako k nějakému tématu o demokracii, svobodných volbách, při diskuzích v občanské výuce, a to je taky zase na učiteli, jestli se tomu vůbec chce věnovat. Problém je, že většina pedagogů, zvlášť těch starších, neví, jak to vykládat v hodinách dějepisu, jestli to vlastně je dějepis, když to vlastně zažili na vlastní kůži. Rodiče těch dětí taky. A teďka bude něco vykládat a rodiče přijdou do školy a budou se zlobit, co se to tady vykládali našim dětem. Jo, a tak dále. Jo. Já se domnívám, ale že je hrozně důležitý o těch věcech mluvit s těma dětma, ale tak, aby to dítě mělo velmi otevřený prostor k tomu si udělat svůj vlastní názor. Aby si dokázal podložit ten názor nějakými konkrétními třeba osudy. Aby pochopila to 20. století právě s pohledem nebo skrz nějaký osobní, konkrétní, autentický příběh.
Když mluvíme o těch konkrétních osudech, tak těch 10 nejsilnějších příběhů, které se nyní vysílají, tedy v rámci teď připomínky 10 let a jsou i na speciálním webu Českého rozhlasu Plus, bylo těžké vybrat 10 nejsilnějších. Dá se vůbec vybrat 10 nejpříběhů, Adame?
Já jsem vybíral příběhy, které mně z nějakého důvodu byly blízký. Musel jsem jich za sebe vybrat 5, což samozřejmě vůbec neznamená, že těhle 5 je pro mě to jediný zásadní. Nebo vybral bych srovnatelných dalších 5, které by tam mohly být. A každý ten příběh pro mě byl důležitý. A neříkám to jako formalitu. Prostě bylo to těžké to vybrat.
Já, podle jakých kritérií můžeš
postupovat? Já jsem to vybíral úplně osobně podle toho, který v mém životě a pro moji kariéru, jako kariéru, teď asi ve smyslu jako profesního růstu, ale pro můj zájem o tu věc byly důležitý, že mě ty historie těch lidí nějak osobně zasáhly a změnily můj pohled na určitý věc.
Mikuláši, a teď přijde ta těžká otázka, jak to bude s tím během v paměti národa?
Už mám, přestal jsem kouřit, 20 kilo mám dole. Ne, tak je to vlastně taková věc, my jsme si v Pozbylum řekli, je to hec, opravdu jenom legrace, ale strašně bych si přál, aby posluchači měli stejný hec a přihlásili se do toho běhu. Jde o to, že jsme si v Pozbylum řekli, no tak je to 10 let, 10 roků, co kdyby každý ten rok, konec konců každý ten rok jsme zase o něco víc stoustli, více zhuntovali tím sezením u těch počítačů, co kdybychom se prostě jednou za čas prostě jenom, že
rozběhli a poběží se skutečně scout, 10 kilometrů.
Sokolsky, tušme se.
Trváš na tom, že poběžíš 10 kilometrů?
Trvám na tom a chci to a snažím se.
Mikuláš Kroupa a Adam Drda, autoři příběhu 20. století. Pánové, děkuji oběma, že jste přišli, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Je s vámi stále ještě dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus už jenom 20 vteřin, protože za 20 vteřin bude 12 hodin a to uslyšíte hlavní zprávy.
Český rozhlas Plus, 12 hodin. Zprávy.
Dvě firmy z holdingu Vítkovice čelí insolvenčnímu návrhu. V jednotných přijímacích zkouškách na střední